радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
И сега продължаваме по темата. Имат ли младите хора перспектива за развитие у нас? Какви са пътищата пред тях? Патриотизъм или практичност? И ще успее ли държавата да осигури бъдещето на бъдещето си? Каква е ролята на висшите училища по пътя на младите? По тази тема ще разговарям с господин Пламен Бочков, ректор на Нов български университет. Господин Бочков, здравейте.
Здравейте.
Вие се занимавате с социална антропология и фолклор. Въпросът ми е, заложена ли от българи на склонност да бяга от страната, тъй като се славим като родолюбци, а много наши сънародници напускат пределите на България? И защо младите хора все повече спират да припознават страната ни като способна да им осигури бъдеще?
Вижте, това е двустранен процес. Както има млади хора, които действително търсят някаква реализация в чужбина, първо, те го правят това за определен период от време и второ, голяма част от тях в последствие се връщат. Аз мога да ви дам съвсем конкретни данни, но не това е важно. По-скоро можем да коментираме тенденцията. В последните години непрекъснато нараства в нашия университет броя на студентите, които са пребивавали известно време в чужбина, в чужди университети и се връщат обратно в България. Така че ние гледаме като че ли като общество само едната страна на този процес. Това, че много младежи след завършване на средно образование заминават да учат в чужбина. Но като че ли не виждаме втората му страна, че голяма част от тях се връщат. Някои след като са завършили, а други по различни причини са прекъснали обучението си там и се връщат да завършат в България. Така че не е толкова драматична тази тема. Мисля, че е съвсем нормално. Сега се намираме в една така глобална ситуация, в един свързан свят. И това е даже според мен прекрасно, че нашите младежи имат тая възможност.
Да, но какво е отношението на младежите, които напускат, към младежите, които се връщат? По-скоро този проблем ме интересува. Защото сякаш тези, които тръгват от страната и трайно остават в чужбина, са повече от тези, които се връщат обратно.
Да. Като съотношение, вероятно са повече. Със сигурност са повече, но е хубаво, че има и такива, които се връщат. Има такива, които се връщат, така че няма такъв траен отлив и това изтичане на млади хора, което нас ни плаши. Според мен това е едно крайно виждане, което няма да се осъществи. Защото, вижте, нашата цел трябва да бъде да направим на висшите училища в България привлекателни в такава степен, в каквато те са привлекателни навън. Европейските университети да ги пренесем в България, като повишим качеството, като повишим това практическо обучение, за което непрекъснато се говори напоследък, като повишим мотивацията на младежите да учат в България. По стандарти обаче, които не са български. Разбирате ли? Това се опитваме поне ние в Нов български университет да направим.
Аз точно този въпрос исках да ви задам. Какво намират в чуждото образование, което родното не може да предложи? И това всъщност проблем на системата ли е? Проблем на университетите ли е? Откъде произхожда това несъответствие?
Не е проблем на системата, нито на университетите. Това е въпрос на личен и на такъв социален опит, който тези млади хора искат да придобият. Съгласете се, че ученето в чужда страна не е просто пребиваване в един университет, защото университета не е някакво заградено пространство, което е абсолютно недостъпно отвън. Тези хора живеят там. Те живеят в съвсем различна културна, социална и икономическа среда. Нещо, което тях ги привлича много. Да придобият този опит от сблъсък с една друга култура, с една друга цивилизация, ако щете, което при всички случаи е полезно за тях, което е предизвикателство за тях, което е любопитство, което те искат да удовлетворят. Така че не е въпроса само в университетите. Много университети, в които тези младежи ходят и учат, не могат да се сравнят с български университети, с аналогични български университети. Но не е само университета, което ги привлича. Привлича ги живота в другата среда. И на тази възраст, това е, на която са те, това е съвсем нормално. нормално и според мен и много полезно. Въпросът е да могат те да се върнат след това и да се реализират тук, от една страна, и второ, да има достатъчен брой младежи, които да искат да продължат обучението си в България.
А точно този проблем с реализацията, вие как намирате връзката между бизнеса и университетите? Успяват ли университетите достатъчно добре да покрият изискванията на бизнеса и има ли бизнеса всъщност потребност от това млади хора да се присъединяват към него?
За сега очевидно и двете страни не успяват. Първо, бизнесът не успява и в много малко случаи го прави да формулира точно какви изисквания има към целия процес на обучение и към компетенциите на завършващите. Ако ние имаме такава разписана формулировка за различните видове бизнес, по-лесно бихме пренастроили своите учебни програми така, че да удовлетворяват изискванията на работодателите. Но сега това са само едни общи пожелания да се увеличи практическото обучение, да се придобиват практически умения, но какви да са те, на какво равнище, в каква област, как се проверява тяхното придобиване, това бизнеса не казва. От друга страна, университетите действително по инерция, тъй като са много консервативни системи, продължават да залагат повече на теоретичното обучение, на знанията, а не толкова на практическите умения на студентите. Това е слабост, която ние като една по-сравнително млада организация, един нов университет се опитваме да преодолеем, като въвеждаме много по-висок процент на практическо обучение във всичките си програми. Това са така наречените извън аудиторни курсове, практиките, стажовете, теренните изследвания, в които искаме студентите в реална среда, в зависимост от своята специалност, да придобиват конкретни умения. Сега обаче тези умения сме си ги разписали самите ние. А дали те ще удовлетворят евентуалните работодатели, това не го знаем. Затова последната стъпка, която предприехме, е да привлечем хора от професиите, от професията, от практиката в дадена специалност, които да консултират нашите програми.
А вие знаете, че в чужбина е много честа практика, завършили вече студенти, които стартират някакъв бизнес, да започват след това да набират учащи от същия университет, които да се включат в работата им. Има ли такава тенденция в България и може ли да се породи?
В много малко области, които поне на мен са ми известни. В много малко области. Може би в сферата на рекламата, в сферата на обществените комуникации, имам предвид PR агенциите, примерно, може би в психологията, но това е един много ограничен периметър.
Нов български университет в последните години се утвърди като най-престижното частно висше учебно заведение, което предлага така модерни световни методики в преподаването и в начините на преподаване. Вие виждате ли някаква тенденция, много голям брой български кандидат-студенти да се ориентират към тези иновативни програми, които предлагате?
Благодаря ви за този въпрос, защото той се свързва с току-що излезлия рейтинг на висшите училища. Аз имах възможност тези дни много внимателно да го прегледам. Действително, Нов български университет стои много достойно в почти всички професионални направления, които ние предлагаме. Сме или на второ, или на трето место, обикновено след Софийски и Американски университет. Това показва, че действително сме постигнали за този кратък период от 20 години много неща. Предлагаме, непрекъснато се опитваме да предлагаме иновативни решения, както по отношение на самите специалности, каквито предлагаме само ние, или поне по отношение на методите, като електронното обучение, да кажем, или пък обучението в групи, тези практики, за които споменах, гъвкавото обучение, комбинирано дистанционно с редовно обучение, многобройни участия на студенти в самия процес на обучение, чрез семинари, особено в сферата на изкуствата, студентите ни са изключително активни. Изключително активни. И действително в тези последни две или три години на криза и на търсене на кандидат студенти от всички университети, ние като че ли преодоляваме успешно този момент. Нямаме някакъв много сериозен отлив на кандидат студенти, защото качеството, което университета предлага, и възможностите най-вече за много голямо разнообразие и за много голяма активност на самите студенти, правят впечатление и са високо оценявани от кандидат студентите.
А вие споменахте за задочните и за дистанционните форми на обучение. Един въпрос в тази връзка. Съвсем наскоро стана ясно, че Университета за национално и световно стопанство ще замени задочната форма с такава дистанционна. Въпросът ми е, дистанционната форма на обучение дава ли същите добри резултати като редовната?
Това е много трудно да го преценим. Ние, освен това, имаме и, за съжаление, все още малко специалности, които предлагаме изцяло в дистанционна форма на обучение. Това са икономически специалности в сферата на администрацията и управлението, на информационните технологии, на езиковото обучение. Твърде малко все още. Стремим се да ги разширим като такова едно пространство образователно. Предимствата са много. По отношение на качеството, въпрос все пак е на мотивация на самия кандидат, който си дава сметка за предимствата на това отстранено обучение, но трябва да полага много повече усилия за самостоятелна работа. Ако той не го прави и няма това съзнание и тази отговорност, личните му постижения ще бъдат по-ниски. Но иначе организацията на обучението, учебните материали, които е задължително да съществуват при дистанционно обучение, това е най-трудният елемент в подготовката на една специалност за дистанционно обучение, че по всеки курс, буквално по всяка една тема във всеки един курс трябва да има учебни материали, електронни и на хартиен носител и във всякакъв друг вид, до които да има лесен достъп студента, да може да се обучава и да полага изпити и да върши самостоятелни работи по тези учебни материали. Това е огромен труд, който наистина се полага еднократно, но не е лесно да се подготви една такава програма изцяло за дистанционно обучение. Но това облегчава изключително. Това е бъдещето, защото студентите могат да работят, да се занимават с съвсем различни неща, да учат в няколко университета едновременно, да практикуват, тъй като дистанционното обучение не изисква присъствени занятия и може да бъде в произволно пространство и време да протича в зависимост от потребностите на студента.
Да, разбирам ви. И на финала на нашия разговор, имате ли някакви планове за нови програми и специалности, нещо, което до сега не е било прилагано в българската учебна практика, като дисциплини, като методики?
Винаги имаме и всяка година предлагаме нещо ново. Новото, което тази година предлагаме, това са програми на чужд език, така както и дистанционните програми, опитваме се да разширим обхвата и на програмите, които предлагаме на чужд език. Тази година предлагаме една нова програма Международна политика на френски език. Предлагаме няколко магистърски програми на английски език. Предлагаме също така и програма в едно съвсем ново професионално направление. Това е бакалавърска програма за социални дейности и логопедия, каквато до сега не сме имали. Освен това, се опитваме да създадем и такива програми, които да са в консорциум или в обединение с други университети, главно в чужбина, така че студентите да могат да получават дипломи едновременно на нов български университет и на тези университети. Това са магистърски програми, имаме такава международна програма по обществени комуникации. Нови са ни няколко програми в областта на икономиката. За първи път предлагаме програма по счетоводство и одит. И разбира се, новата програма по биология, която се опитваме да наложим и да разширим нейното присъствие в университета. Но знаете пък, че тези специалности в последните години не се радват на голям интерес. Да не успеем този път.
Именно. Ами, аз ви благодаря, доцент Бочков, за този разговор. Уважаеми слушатели, по темата
имат ли... Благодаря ви.
По темата имат ли младите хора перспектива за развитие у нас и каква е ролята на висшите училища по пъти на младите хора, разговаряхме с доцент доктор Пламен Бочков, ректор на Нов български университет.